η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Είμαστε εδώ πάλι μετά το πρώτο μισάωρο που ήμασταν συντροφιά πριν από λίγο στο μαγκαζίνο της Πεμπτουσίας. Τώρα ξεκινάει η επικαιρότητα. Το μαγκαζίνο, ξαναλέω για όλους όσους δεν ήσασταν πριν μαζί μας, ότι κάθε μέρα μία και μισή με δύο θα το κάνει η Ναταλία Νανδόλου, η εκλεκτή συνάδελφος, η οποία απλά αυτή την εβδομάδα δεν είναι κοντά μας λόγω έτσι μιας μικρής περιπετούλας που είχε με την υγεία της και της ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Όμως τώρα ξεκινάμε στις δύο μαζί για την επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Τον ήχο Κώστα Σταλιαδόρος και στην επιμέλεια της εκπομπής Ελένη Ξανθάκη και όλοι εσείς με τα μηνύματά σας που μας στέλνετε εκείνη πολλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη αυτή, σε αυτή μας την καινούργια προσπάθεια. Θα προχωρήσουμε μαζί για μία ώρα περίπου με τα θέματα που απροανήγγυλα πριν από λίγο και ξαναλέω για άλλη μια φορά ότι είναι αρκετά και ελπίζω να τα προλάβουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με ένα θέμα που αφορά τον αγαπημένο μου τουλάχιστον ηγέτη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας πριν από 16 χρόνια, τον Παλαιστίνιο ηγέτη Γιάσερ Αραφάτ. Θα συνομιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, τον επιδημιολόγο μας, να μας μιλήσει για το περιβόητο εμβόλιο. Θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από το Ηράκλειο της Κρήτης τον πατέρα Μεθόδιο, ο οποίος είναι πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, πατέρας Μεθόδιος Βερνιδάκης, να μας μιλήσει και για τον Άγιο Μινά που σήμερα ορτάζει το Ηράκλειο διότι είναι ο πολιούχος του. Καθώς επίσης θα συνομιλήσουμε και με την αγαπητή φίλη και συνάδελφο Παραδείση Γαλάτια, ο οποίος βρίσκεται στοιχείο για να μας αποκαλύψει κάποιες λεπτομέρειες από τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, τις οποίες δεν τις ξέρουμε, νομίζω οι περισσότεροι τουλάχιστον εγώ δεν τις ήξερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα. Πριν πάω στο θέμα για τον αγαπητό Γιάσερ Αραφάτ, ο οποίος είναι άϊμνης ο Γιάσερ Αραφάτ πλέον, να πω ότι για όλους όσους ήρθατε τώρα μόνο στη συντροφιά μας, ότι είχαμε μια είδηση έτσι το πρωί που μας στεναχώρησε, διότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κύριος Αναστάσιος, νόσησε από κορονοϊό και βρέθηκε λοιπόν θετικός και μεταφέρεται στην Ελλάδα μεσέ 130, όπου θα του παρασχεθεί βεβαίως θεραπεία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Εμείς επικοινωνήσαμε το πρωί με την Αρχιεπισκοπή να επιβεβαιώσουμε την είδηση, την οποία μας την επιβεβαίωσαν και λίγο αργότερα μίλησα και εγώ προσωπικά με τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Αναστάσιο, ο οποίος μεταξύ άλλων, σε μια έτσι σύντομη συνομιλία που είχα μαζί του, μου είπε ότι είναι αισιόδοξος και ότι άλλη μια χαράδρα βρέθηκε μπροστά του και θα την ξεπεράσει με τη βοήθεια του Θεού. Ενώ ουσιαστικά ζήτησε και τις προσευχές όλων μας και παρακαλώ πολύ να προσευχηθείτε για αυτόν τον άνθρωπο, να τον στηρίξει η Παναγία και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει και αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία του. Θέλω να θυμίσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή έτσι, μονάδα για την Εκκλησία μας. Ένας άνθρωπος που δεν λειτουργεί μόνο ως ιεράρχης, αλλά ως πατέρας επίσης κυρίως και ως ένας άνθρωπος που αγαπάει τον άνθρωπό του, απλά έτσι τον αγαπάει και αφιερώνεται, προσφέρεται και νομίζω αυτά είναι χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διακρίνουμε σε όλους τους ανθρώπους που είναι και πνευματικοί έτσι, ηγέτες, εντός εισαγωγικών πατέρες, ιεράρχες, αλλά και πολιτικοί και άνθρωποι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου και τις ψυχές των ανθρώπων. Λοιπόν, πολύ αργότερα ενδεχομένως να έχουμε κάποιες περισσότερες ειδήσεις. Σίγουρα όμως ο Αρχιεπίσκοπος σήμερα θα φτάσει στον Ευαγγελισμό και ευχόμαστε οι γιατροί να τον βοηθήσουν έτσι να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία. Θυμίζουμε ότι ο κύριος Αλσίση από την Αίγυπτο βρίσκεται στην Αθήνα αυτή τη στιγμή και πραγματοποιείται συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με την Ελληνίδα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, με την οποία συναντήθηκε και νωρίτερα. Και εκεί έκανε μια είδηση ότι η τρομοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκεία, έτσι είπε ο κύριος Αλσίση, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, ο οποίος θυμίζω ότι είναι και προσωπικός φίλος του Πατριάρχη Αλεξανδρίου. Του κυρίου Θεόδωρου. Έχουμε επίσης μια ευχάριστη είδηση ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, επιστρέφει στα κάτοικοντά του. Είναι καλύτερα στην υγεία του. Αυτό μου το είπε στο τηλέφωνο το πρωί ο Πάτερ Μεθόδιος, ο πρωτοσύγκελος, με τον οποίο θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα, όπως σας είπα. Και βεβαίως να προχωρήσουμε τώρα και να πούμε ότι, σαν σήμερα, πριν από 16 χρόνια, μια μεγάλη προσωπικότητα, ένας τρανός ηγέτης, κατά τη γνώμη μου, και ένας στοργικός πατέρας για τον λαό του, μια χαρισματική προσωπικότητα, έφυγε από τον μάτιο του το κόσμο, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σε ένα νοσοκομείο του Παρισιού. Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, ο Γιάσερ Αραφάτ, ο Παλαιστινίος ηγέτης, έφτανε στην Αίγυπτο με ειδική πτήση για τον αποχαιρετισμό στη χώρα που γεννήθηκε. Ενώ προς το απόγευμα της ίδιας μέρας, με ένα ελικόπτερο προσγειωνόταν στον προάβλιο χώρο του στρατηγίου της Τιμοκάτα, στη Ραμάλα της Παλαιστίνης. Θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη φορά που οι Παλαιστίνοι από όλη την επικράτεια είχαν ουσιαστικά σπάσει τα στρατιωτικά σημεία ελέγχου, τα λεγόμενα checkpoint, που δύσκολα, πολύ δύσκολα περνούσαν από εκεί βεβαίως, λόγω του ότι υπάρχει ισχυρή Ισραηλινή δύναμη στρατιωτική και δεν τους επιτρέπεται, όπως ξέρουμε όλοι μας, πια εύκολα είσοδος, και ειδικά για ορισμένους δεν επιτρέπεται ποτέ είσοδος σε άλλες περιοχές. Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που και εγώ, επειδή ήμουν εκεί και κάλυπτα τα γεγονότα τότε, έζησα αυτή την αγάπη των Παλαιστινίων και το θρήνο που κουβαλούσαν μαζί τους για να προσεγγίσουν, να φτάσουν στον χώρο ταφής του Παλαιστινού ηγέτη για το ίστοτο χαίρε. Τότε τα διεθνή πρακτορία πριν από 16 χρόνια μετέδιδαν ότι και οι πέτρες ράγισαν την ώρα που ο Γιάσερ Αραφάτ κατέβαινε στον προάβλιο χώρο της Μοκάτα, του στρατηγίου του δηλαδή, εκεί που ήταν αποκλεισμένος τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2000 που είχε ξεκινήσει η Ιντιφάντα, ο πετροπόλεμος των Παλαιστινίων. Ήμασταν λοιπόν εκεί το 2004 για πολύ μεγάλο διάστημα, αφού ο Παλαιστινίος ηγέτης είχε νοσήσει για αρκετό καιρό, ήταν ασθενής, και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε, για την επόμενη μέρα στο αρχηγείο και στην Παλαιστινική ηγεσία ήταν μεγάλο. Θέλω να πω ότι ο Γιάσερ Αραφάτ ήταν ένας οπαδός της ειρήνης. Θέλω να θυμίσω την ιστορική του ομιλία του 1974 στα Ηνωμένα Έθνη, που άφησε εποχή, διότι όπως έλεγε τότε, ότι στο ένα χέρι κρατώ κλαδί ελιάς και στο άλλο κρατάω το τουφέκι. Δεν θέλω το λαό μου σκλάβο. Νομίζω ότι αυτή του η παρουσία έκανε ακόμα γνωστότερη την Παλαιστίνη στα πέρατα του κόσμου. Να θυμίσω ότι ήταν φίλος πολύ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Φιντελ Κάστρο, τον Ούλουφ Πάλμε βεβαίως. Και τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μουσταφά Μπατίχη, ο οποίος είναι διπλωματικός ακόλουθος της πρεσβείας της Παλαιστίνης, σύμβουλος τύπου. Κύριε Μπατίχη, σας χαιρετούμε. Μαρχαμπά, να το πω στη γλώσσα σας.
Μαρχαμπά.
Λοιπόν, είναι έτσι μια ιδιαίτερη στιγμή και για μένα, να σας πω την αλήθεια, που σας έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, διότι είχα γνωρίσει προσωπικά τον Παλαιστίνιο ηγέτη, τον Γιάσερ Αραφάτ, και τον είχα δει και τελευταία φορά τότε πριν φύγει για το Παρίσι, όταν μεταφέρθηκε ως ασθενής εκεί για να επιστρέψει βεβαίως μετά και να ταφεί στα χώματα της Παλαιστινιακής γης. Ήταν ένας άνθρωπος, πριν σας κάνω την ερώτηση και θέλω να το πω γιατί το έχω ανάγκη να το πω, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε καταρχήν και τους χριστιανούς, αγαπούσε πολύ τον κόσμο γενικότερα, τους δημοσιογράφους, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που πραγματικά θυσιαζόταν σαν πατέρας για το λαό του. Όταν τον είχα πρώτο συναντήσει, όχι την τελευταία φορά, όταν τον είχα πρώτο συναντήσει στη Μοκάτα, στο αρχηγείο του, ήταν η περίοδος που ήταν αποκλεισμένος, που ζούσε εκεί ανάμεσα στα σακιά, στο κατεστραμμένο του από τα Ισραηλινά τάγκς αρχηγείο. Και θυμάμαι ότι περίμενε να του κάνω αυτή τη συνέντευξη για την εφημερίδα Το Έθνος τότε. Και μάλιστα επειδή ανέβηκα λίγο νωρίτερα από ό,τι έπρεπε να τον δω, εκείνος έφτιαχνε την χάτα του, τη μαντήλα του. Έτσι, καλά την είπα. Και μάλιστα ο φωτογράφος του τότε μου έλεγε στάνε σουά, δηλαδή περίμενε λίγο, αλλά ο Αραφάτ, ο Γιάσερ Αραφάτ, με είδε και μου έκανε νόημα και είπε αφήστε την να περάσει, και θυμάμαι τότε με πήρε αγκαλιά και ζήτησε να βγούμε μια φωτογραφία μαζί πριν ξεκινήσει η επαφή μας. Δεν μπορώ να πω ότι εγωιτεύτηκα από αυτόν τον άνθρωπο μόνο από αυτή την κίνηση, απλά ήταν ένα δείγμα φιλοξενίας προς εμένα. Όμως ο τρόπος μου με τον οποίο έτσι μίλησα για πρώτη φορά τότε στον Παλαιστινίο ηγέτη, αλλά και όλα αυτά που είπαμε μαζί και η συνέντευξη που μου έδωσε και η αγάπη που έδειξε ότι έχει για τον κόσμο του και όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούσα βεβαίως τη δράση του, κατάλαβα ότι πρόκειται για μια ξεχωριστή φυσιογνωμία, και δεν είναι βέβαια μόνο η δική μου άποψη αυτή, είναι και η άποψη όλων των διεθνών αναλυτών, της Ευρώπης γενικότερα. Όλοι παραδεχόταν τον Γιάσερ Αραφάτ. Τώρα, για λόγους πολιτικής, συνέβησαν όλα αυτά που συνέβησαν τότε και συμβαίνουν ακόμα στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, δεν θέλω να μονολογήσω, γιατί μονολογώ από ό,τι φαίνεται. Θέλω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Μπατίχη, να μου πείτε ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία αυτού του ανθρώπου. Πώς κέρδιζε τον κόσμο στην καθημερινότητά του, ακόμα και την εποχή που ήταν δύσκολα ακόμα χρόνια, πολύ δυσκολότερα στην Παλαιστίνη από τη σήμερα?
Ο Γιάσερ Αραφάτ είναι παρόν ακόμα στη συνείδηση του Παλαιστινιακού λαού. Αγαπήθηκε πολύ, είχε καθολική λαϊκή αποδοχή. Ήταν χαρισματικός ηγέτης παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το είπατε εσείς. Σε μια ιστορική δύσκολη ιστορική διαδρομή με τεράστιες προκλήσεις και παγίδες, κατάφερε να κρατήσει το πλοίο στην σωστή εμπορία. Σαν καλός καπετάνιος, πάντα ήταν δίπλα στον λαό του. Σαν στοργικό στρατιώτη, όπως το είπατε, και με μεγάλη ευσυσία για τα ορφανά παιδιά της Παλαιστίνης, τα είχε σαν δικά του παιδιά. Πάντα φρόντισε τις οικογένειες των μαρτύρων αγωνιστών, πάντα ήταν δίπλα στους φτωχούς. Με όλα τα δεινά και τους πόνους, τις δυσκολίες στην καθημερινότητα του λαού μας, που είναι συνέπεια της βάναυσης της Ισραηλινής κατοχής, παρόλα αυτά ο λαός τον λάτρευε σαν ένας από αυτούς. Έτσι ήταν. Ο Ιάσορ Αραφάτ παραμένει, επειδή είμαι σαν Παλαιστίνη, η Παλαιστινιακή κουλτούρα είναι συνηθισμένη ότι ο θάνατος είναι πάντα παρόν στην καθημερινότητά μας, όμως το μήνυμα και ο στόχος παραμένουν σταθεροί. Αυτό που κρατάμε από τον Ιάσορ Αραφάτ, από Αμάρ, ο σύμβουλος, που δεν δίσταζε να τονίσει το ίδιο μήνυμα σε κάθε σταθμό που έζησε, το ίδιο μήνυμα που μετέφερε, όπως το είπατε, από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μπροστά στην Ελληνική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όσο καν άλλαξαν οι παράγοντες και μεγάλωναν προστίσεις και κόντρα στις πολιτικές εξελίξεις που δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές, συνέχιζε να εργάζεται με σοφία και σωστή τακτική, όπως θα απαιτούσε η μετάβαση από το ένα τετράγωνο στο άλλο. Το μήνυμα του Άμπα Αμάρ παρέμεινε και θα παραμείνει ότι τα δικαιώματα δεν καταργούνται λόγω παλιότητας ή με την πάροδο του χρόνου και από την αδικία των εχθρών και των φίλων συζυσαγωγικά, εφόσον ο Παλαιστινιακός λαός δεν αμπέξει τα αδιαμφισβήτητα δικαιώματά του, όχι επειδή ο Παλαιστινιακός του αρέσει να πολεμάει, να τελεμπορείται, αλλά επειδή πιστεύω ότι σε όλη την διάρκεια της ιστορίας κανένα δίκαιο δεν χάνεται εφόσον διεκδικείται με επιμονή και πίστη. Και αδικία δεν θα διαδικήσει εις βάρος του λαού μας, ο οποίος αντιστέκεται. Κατά συνέπεια, το Ισραήλ μπορεί φαίνεται ανώτερο στην μάχη της γεωγραφίας, αλλά μέχρι σήμερα έχει αποτύχει στην μάχη της δημογραφίας, παρά την αγριότητα του πολέμου που διεξάγει εναντίον του λαού μας και με τις συνεχείς λιλασίες της γης, τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων και την απέλασή τους από τα πάτρια εδάφη τους. Ακόμα πιστεύουμε στις αρχές και στις αξίες που εκπρόσωπε ο Ιάσορ Αραφάτ και σήμερα είμαστε η Ισία η οποία αντιμετωπίζει το ίδιο σκηνικό, ο πρόεδρος μας ο Μαχμούντ Αμπάς, επειδή συνεχίζει να πιστεύει στα δίκαια του λαού μας.
Θα έλεγα όμως ότι ο σημερινός πρόεδρος ο Μαχμούντ Αμπάς, με τον οποίο επίσης έχω γνωρίσει και έχω έτσι και πρόσφατα κάνει πραγματοποίηση άλλη μια φορά συνέντευξη μαζί του, είναι ένας άνθρωπος που είναι, θα έλεγα, λίγο έτσι πιο κοντά, ας πούμε, σε κάποιες ιδιαίτερες συνομιλίες σε σχέση με το Ισραήλ και σε σχέση με το παρελθόν του Γιάσερ Αραφάτ. Δηλαδή, ο Γιάσερ Αραφάτ ήταν αποκλεισμένος στο στρατηγείο του. Ο Μαχμούντ Αμπάς είναι ένας άνθρωπος όμως που μπορεί, ας πούμε, να καθίσει εντός εισαγωγικών στο τραπέζι για συνομιλίες που αφορούν τα πολιτικά δικαιώματα και τα κοινωνικά δικαιώματα της Παλαιστίνης.
Πιστεύω ακόμα και ο Μαχμούντ Αμπάς, παρόλο την διάθεση που έδειξε και με την, όπως την χαρακτηρίζουν, για μένα δεν υπάρχει. Το είναι από την ιστορική ηγεσία που ήταν δίπλα στον Ιάσορ Αραφάτ. Ακολουθούν μια πολιτική.
Μια άλλη πολιτική, ναι.
Ναι, μια πολιτική, όμως με στόχο να πετύχουμε την ίδρυση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους. Παρ' όλα αυτά, όμως υπάρχουν ενδείξεις κατά τους Ισραηλινούς ότι ο Αραφάτ, ο Αμπάς είναι ακραίος. Το ίδιο σκηνικό που κάναμε με τον Αραφάτ, ο οποίος σε όλη την διάρκεια της διαδρομής του έχει γίνει στόχος αμέτρητων απόβερων δολοφονίας, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Όπως γνωρίζετε ότι.
Καλά, ο Γιάσερ Αραφάτ είχε μπει στο στόχαστρο από το 1965, τότε με την ένοπλη επανάσταση.
Σωστά, σωστά.
Έτσι δεν είναι, από τότε ακριβώς. Και βέβαια χρεώθηκε πάρα πολύ το γεγονός της δημιουργίας της Al-Fatah, η οποία ουσιαστικά αργότερα ενδεχομένως ήταν κάτι το οποίο ενόχλησε πολύ τους Ισραηλινούς με τη δράση της. Και βεβαίως το γεγονός ότι στην Παλαιστίνη αυτή τη στιγμή υπάρχει η οργάνωση συγκεκριμένη που ξέρουμε όλοι, η Χαμάς, είναι ένα θέμα που δεν αφήνει τις δύο πλευρές να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι ο κύκλος του αίματος συνεχίζεται ανάμεσα στις δύο πλευρές, Ισραήλ και Παλαιστίνη, κάτι που μας θλίβει όλους πάρα πολύ, διότι την αγαπάμε την Παλαιστίνη, όπως αγαπάμε βέβαια αυτή τη χώρα. Έχει έτσι πολλά θετικά και όμορφα πράγματα για τον άνθρωπο και γενικότερα, όχι μόνο για τον επισκέπτη, αλλά και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και για άλλους λόγους εκεί.
Όπως γνωρίζετε, ο Γιάσερ Αραφάτ λάτρευε την Ελλάδα και εκτιμούσε πάρα πολύ τη στάση του ελληνικού λαού δίπλα στον παλαιστινικό λαό.
Ναι, θέλω όμως να πω κάτι.
Είμαστε άδικοι. Ναι. Μπορεί να είναι η Χαμάς που δεν αναφέρατε, είναι μια παλαιστινιακή παράσταση, μπορεί να εκφράζει μια μερίδα του λαού μας. Αλλά αν βλέπετε από την άλλη πλευρά το σκηνικό, στην κυβέρνηση Νετανιάχου με 5-6 ακραία.
Εντάξει, όχι, μην το παίρνετε στραβά. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπατίχη, μην το παίρνετε στραβά. Δεν το είπα. Ακούστε να δείτε. Εγώ προσωπικά έχω γνωρίσει για λογαριασμό της δημοσιακής μου ιδιότητας πάντα βέβαιως όλους τους ηγέτες της Χαμάς και τον πνευματικό ηγέτη, τον οποίος δολοφονήθηκε στη Γάζα.
Τον
Αλγεσίν.
Ναι.
Και τον Ραντίση, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε στη Γάζα. Δηλαδή έχω γνωρίσει του και τον speaker της Χαμάς, τον κύριο Αλ-Ζαχάρ. Καλά τον είπα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχω γνωρίσει και τους ανθρώπους της στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς. Αυτή τη στιγμή δεν βάζω θέμα εγώ ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ξέρετε, σας κάλεσα πιο πολύ να μιλήσουμε για την προσωπικότητα αυτού του ηγέτη, ο οποίος έχει αφήσει εποχή και θα αφήσει στα χρονικά. Λοιπόν, και θέλω να δράξω τη ευκαιρία για να σας πω το εξής. Πριν από λίγο μου είπατε, και το ξέρουμε όλοι μας, ότι ο Γιάσερ Αραφάτ ήταν αγαπητός ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ναι, ήταν αγαπητός ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Ναι, είχε φίλους στην Ελλάδα. Ναι, και γι' αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε άνοιξε τις αγκάλες του και τον υποδέχθηκε, αν θυμάστε. Τι λέω τώρα, αν θυμάται ο κόσμος μάλλον, στην Ελλάδα εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Έτσι, κάνοντας πραγματικά μια μεγάλη τομή στην ιστορία της διπλωματίας. Αυτό που θέλω όμως να πω και για το κοινό μας, το οποίο ίσως να μην το ξέρουν, είναι ότι ο Γιάσερ Αραφάτ, πέρα από την αγάπη που έτρεφε στην Ελλάδα, ήταν ένας άνθρωπος που είχε βοηθήσει πάρα πολύ όμως τα ελληνοορθόδοξα μοναστήρια που βρίσκονται στα κατεχόμενα. Τα ελληνοορθόδοξα μοναστήρια που βρίσκονται στην Ιεριχό, που βρίσκονται στην Άμπλου, στη Ζενίν. Μοναστήρια τα οποία μέχρι σήμερα χτυπιούνται ανελέητα από τους υπερορθόδοξους και από τους εξτρεμιστές, που έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να δολοφονηθούν οι γέροντες, οι ηγούμενοι, οι μοναχοί που αυτή τη στιγμή κρατούν Θερμοπύλες εκεί κάτω. Ο Γιάσερ Αραφάτ λοιπόν και χρήματα τους έδινε και τους βοηθούσε. Και θυμάμαι τότε μου έλεγε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Αβά Γερασίμου στην Ιεριχώ, ότι μία περίοδο πολύ δύσκολη που υπήρχε πόλεμο στην Ιορδανία και δεν έδιναν οι Ισραηλινοί άδεια να περάσουν τα μεγάλα φορτηγά με τα υλικά που έπρεπε να φτιαχτεί το μοναστήρι. Ο Γιάσερ Αραφάτ είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε σχέση με τις κυβερνήσεις, έτσι ώστε να περάσουν αυτά τα τρακ και να φέρουν τα υλικά. Και να φτιάχνουν τα μοναστήρια κλπ. Βοήθησε αυτό πολύ. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, αυτά που έκανε ο άνθρωπος αυτός τότε. Και βεβαίως επειδή.
Δημάρχης, γιατί και οι Παλαιστίνοι Ορθόδοξοι ήταν αμέτρητοι. Mm-hmm. Συμμετέχουν στον αγώνα μας και πάρα πολλοί έχουν δολοφονηθεί από τους Ισραηλινούς. Αν θέλετε να αναφερθώ σε άλλον άνθρωπο. Ναι. Δηλαδή, ναι, ηγεσίες που προέρχονται από την Ορθόδοξη Παλαιστινιακή κοινότητα. Ναι. Πάντα την Παλαιστίνη δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Αυτό που πραγματικά εκφράζει ο Γιάσερ Αραφάτ, ότι και κρατάει η Παλαιστινιακή ηγεσία, είναι ότι ο στόχος, όσο χρόνια και να περάσει, ο στόχος μας για την είδηση είναι δίκαιος, και έχουμε κάνει και ιστορικό συμβιβασμό στους Ισραηλινούς, και ξέρεις πολύ καλά από τον Όσλο, στις συμφωνίες του Όσλο. Δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. Ελπίζουμε τώρα με τα αλλαγή το σκηνικό της.
Έπεσε μάλλον η γραμμή. Θα τον ξαναπάρουμε τον κύριο Μπατίχη. Λοιπόν, όπως μας έλεγε λοιπόν και ο διπλωματικός ακόλουθος πρεσβείας της Παλαιστίνης, ο Γιάσερ Αραφάτ ήταν μια μορφή η οποία είναι καταγεγραμμένη μέχρι σήμερα στις καρδιές των ανθρώπων και κυρίως των Παλαιστινίων. Όταν ένας πατέρας, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε σύνορα, δεν ήξερε έτσι διακρίσεις, βοηθούσε πάρα πολύ και αγαπούσε πάρα πολύ και τους Χριστιανούς Ορθοδόξους. Και γι' αυτό ακριβώς είπαμε πριν από λίγο ότι είχε δώσει πάρα πολύ τη βοήθειά του και στα Ελληνοορθόδοξα μοναστήρια που βρίσκονται σε δύσκολες ζώνες της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. Κύριε Μπατίχη, θέλω λίγο να σας κάνω άλλη μία ερώτηση. Σήμερα ο Παλαιστινιακός λαός θυμάται αυτόν τον ηγέτη, τον έχει στις καρδιές του όπως τον είχε κάποτε?
Βεβαίως και το θυμάται. Ο ίδιος και υπάρχουν, όπως είπατε εσείς, ήσασταν στην κηδεία πριν 16 χρόνια που έχει μαζευτεί πάνω από 100.000 κόσμο. Το μνημείο του Αραφάτ συνέχεια το επισκέπτονται. Ακόμα και αναφορές για τον Αραφάτ κάποτε εσύ ότι ήταν ο σύμβουλος στα αγώνα μας, ακολουθούμε τα βήματά του. Ο Γιάσορ Αραφάτ δεν ξεχνιέται εύκολα. Είχε μια πορεία πάνω από 40 χρόνια δίπλα στον λαό, το θυσίασε τα πάντα. Και έχει επιτύχει πάρα πολλά, παρόλο που δεν έχουμε δικαιωθεί, δεν έχουμε φτάσει στο στόχο μας. Αυτό ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορούμε να ξεχάσουμε μια τέτοια μορφή χαρισματική που είχε η Καθολική.
Όπως είπατε και εσείς, χαρισματική μορφή. Είχε πολλά χαρίσματα αυτός ο άνθρωπος και κυρίως είχε πολύ αγάπη μέσα του. Εγώ δεν τον κρίνω τώρα ως πολιτικό, ούτε τον κρίνω ως αρχηγό μιας ηγεσίας, ας πούμε, παλαιστινιακής. Τον κρίνω και σαν άνθρωπο, ο οποίος είχε πραγματικά ήξερε να λειτουργεί. Δεν θα τον ξεχάσουμε βεβαίως επίσης, έτσι όπως ήταν κλεισμένο στο στρατηγείο του όλο εκείνο το μεγάλο διάστημα. Όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος τον έβλεπε τώρα με το χαμόγελο στα χείλη. Δεν πτωούταν. Και θέλω να μεταφέρω μια σκηνή πριν σας αποχαιρετήσω. 4:30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, δηλαδή 3:30 τοπική ώρα Γαλλίας, που ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Πρέπει να πω ότι όλοι έτσι ταρακουνήθηκαν, παρόλο που περίμεναν ότι θα είχε τέτοια κατάληξη. Είμαστε τότε όλοι οι δημοσιογράφοι, διεθνείς ανταποκριτές, έξω από τη Μοκάτα, όπου βεβαίως περιμέναμε τα νέα. Όταν λοιπόν έφτασε αυτή η είδηση ότι πέθανε ο Γιάσερ Αραφάτ, θέλω να πω ότι θυμάμαι τα μάτια όλων των ξένων ανταποκριτών, ότι όχι απλά υγράθηκαν, έβλεπες δηλαδή πλημμύρα τα μάτια τους, γιατί συγκινήθηκαν με την είδηση. Νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να φύγει αυτός ο ηγέτης. Όχι λόγω ειδησιογραφίας, λόγω αν θέλετε έτσι άβρας και επαφής με αυτόν τον άνθρωπο. Και μάλιστα τότε είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που τα Ισραηλινά τάγκ, οι νεαροί στρατιώτες, όταν έμαθαν για την είδηση του θανάτου του, γύριζαν γύρω-γύρω από τη Μοκάτα, κορνά. Βεβαίως από χαρά, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν κάτι τυπικό, θα έλεγα. Και σας θέλω να πω άλλη μια σκηνή όμως, γιατί έχει σημασία τι σήμαινε ο Γιάσερ Αραφάτ και για τους Ισραηλινούς. Επειδή και οι Ισραηλινοί στρατιώτες και όλο το Ισραήλ γενικότερα άκουγε για τον Γιάσερ Αραφάτ, ήξερε ότι ήταν η αντίπαλη πλευρά του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, όμως, θεωρώ ότι η εικόνα του Γιάσερ Αραφάτ είχε χτιστεί έτσι από τα μέσα, γιατί ήταν τέτοιος άνθρωπος, που και αυτοί είχαν πάντα την περιέργεια να δουν αυτόν τον ηγέτη. Γι' αυτό λοιπόν, όταν σε μία από τις αποστολές μου στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, όταν είχα κάνει μια από τις συνέντευξεις με τον Γιάσερ Αραφάτ, ο φωτογράφος του μου είχε δωρήσει μια φωτογραφία που ήμουν εγώ δίπλα στον ηγέτη και την είχα πάρει μαζί μου στο αεροδρόμιο. Τότε που γινόντουσαν οι μεγάλοι έλεγχοι, όπως ξέρετε, στο αεροδρόμιο του Τελαβίου, στον Μπεν Γκουριόν. Οπότε του ψάχνανε και τις τσάντες και τα βιβλία και τι είχες μέσα. Λοιπόν, βρέθηκε αυτή η φωτογραφία μέσα στα βιβλία που την είχα, τέλος πάντων, μετέφερα για να φύγω, μέσα στα προσωπικά μου αντικείμενα. Και όταν την είδα, λέω, τώρα ξέρω εγώ, θα αρχίσουν τις ερωτήσεις κλπ. Και θυμάμαι ότι την πήρε ο υπεύθυνος των στρατιωτών εκεί της Ισραηλινής αστυνομίας στο αεροδρόμιο, υπεύθυνος ασφαλείας, και μαζεύτηκαν όλοι οι νεαροί και οι νεαρές, οι αστυνομικοί δηλαδή της ασφάλειας του αεροδρομίου, και έβλεπαν τη φωτογραφία του Γιάσερ Αραφάτ χαμογελώντας και συζητώντας. Βεβαίως μεταξύ τους τα εβραϊκά, διότι έβλεπαν μια φωτογραφία του Γιάσερ Αραφάτ με μια Ελληνίδα δημοσιογράφου που περνούσε τα σύνορα. Δηλαδή, δεν θέλω να πω ότι ήταν μασκότ για αυτούς ο Γιάσερ Αραφάτ, αλλά ήταν και για αυτούς, πιστεύω, κάτι. Διότι έβλεπαν τον αγώνα αυτού του ανθρώπου με έναν παραδοσιακό, όχι γραφικό, αλλά παραδοσιακό τρόπο, που θεωρώ, και θέλω να το πω αυτό το πράγμα και να το δηλώσω, ότι και αυτούς τους ενθουσίαζε και τους κέρδιζε, πέρα από τα πολιτικά και στρατιωτικά προβλήματα που υπήρχαν με τις δύο χώρες.
Υπήρχαν και υπάρχουν πάρα πολλοί τιμή. Και ιστορική και πολιτική και δημοσιογράφηση του Ισραήλ, αλλά δυστυχώς είναι ελάχιστοι. Που λένε, είναι θαραλέοι και μιλάνε και τη γλώσσα της αλήθειας. Δυστυχώς όμως ελπίζουμε ότι θα υπήρχε μεγαλύτερα μπήχηση σε αυτό το κίνημα.
Εγώ εύχομαι, κύριε Μπατίχη, να είστε καλά και πραγματικά να τον θυμάστε πάντα αυτόν τον άνθρωπο και να είναι μία έμπνευση και θα έλεγα για όλη την Παλαιστίνη, όσα χρόνια και να περάσουν. Να ευχηθώ πάντα, βέβαια, και εύχομαι και εγώ να υπάρξει μία λύση ανάμεσα στις δύο χώρες για να μπορεί η ζωή σας να γίνει καλύτερη και η δική σας, βεβαίως, και τα πολιτικά θέματα έτσι να βρουν κάποια στιγμή τη λύση τους, διότι δεν είναι καλό αυτό που συμβαίνει σε αυτή την χώρα. προς τα λεπορία όλου του κόσμου. Να είμαστε καλά, να θυμόμαστε αυτόν τον ηγέτη και πραγματικά να τον μελετάμε και να μην τον ξεχνάμε. Να μην τον ξεχνάμε. Τώρα θα μου πείτε, λόγω του κορονοϊού θα μπορούσε ενδεχομένως να δεν μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις για τη μνήμη του. Αλλά νομίζω ότι έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας, όλα τα χρόνια μπροστά μας και ο Γιάσερ Αραφάτ είναι ένας ηγέτης ο οποίος δεν ξεχνιέται, όπως είπατε κι εσείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ. Ναι, πέστε μου.
Θα ήθελα να ευχηθώ στον κύριο Αναστάσιο καλή ανάρρωση από τα περαστικά.
Να είστε καλά.
Είναι ένας αξιόλογος εργάτης και έχει μια διαδρομή συμπολίωσης και συμμετείχει στον διάλογο των θρησκείων.
Ναι, ναι. Αυτό
εύχομαι
είναι
τα περαστικά.
Ευχόμαστε και εμείς βεβαίως για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Αναστάσιο, από την αρχή της εκπομπής μας. Και σας ευχαριστούμε και για εσάς για τις ευχές σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πάντα η πρεσβεία της Παλαιστίνης και το διπλωματικό σώμα έχει έτσι μια καλή σχέση με τους ιεράρχες μας. Και αυτό φαίνεται βεβαίως και στα Παλαιστινιακά εδάφια που βρίσκονται τα μοναστήρια μας εκεί. Και πάντα υπάρχει μια φροντίδα ιδιαίτερη και βεβαίως των πολλών προβλημάτων. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ για την τιμή.
Ευχαριστώ.
Τα χαιρετίσματά μας στον πρέσβη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τώρα έχουμε τον πρωτοσύγγελο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτη Πάτερ Μεθόδιο, ο οποίος μας έκανε την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας λόγω της ημέρας. Σας θυμίζω ότι ο Άγιος Μινάς είναι πολύουχος του Ηρακλείου της Κρήτης. Πάτερ μου, ευλογείτε. Χρόνια πολλά, ευλογημένα και ο Άγιος πάντα να μας προστατεύει όλους.
Ο Κύριος να μας ευλογεί. Χρόνια πολλά και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε από το Ηράκλειο που σήμερα τιμά τη μνήμη του πολιούχου του.
Μία διαφορετική μέρα όμως εορτασμών για το Ηράκλειο λόγω κορονοϊού, Πάτερ μου, έτσι δεν είναι?
Ναι, εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια. Δυστυχώς φέτος ο εορτασμός της μνήμης του έγινε χωρίς την παρουσία κόσμου. Το πρωί λειτουργήσαμε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά με κλειστές θύρες. Έτσι επιβάλλει ο νόμος για την προστασία του κόσμου. Εντάξει, αυτό βέβαια συνθλίβει τις καρδιές μας, αλλά εμείς που ήμασταν εκεί, αφού ήμασταν μόνοι μας, αισθανόμασταν νοερός την παρουσία όλου του ηρακλειώτικου λαού, ο οποίος πάντα αυτή τη μέρα κατά χιλιάδες κατακλείζει τον Ιερό Ναό και τους δρόμους υπέριξ του ναού, από όπου περνάει η λιτανία της Ιεράς Εικόνος και των Αγίων Λειψάνων του, για να λάβει την ευλογία του Αγίου Μινά.
Εικόνες που συγκινούν πάντα τον κόσμο που βρίσκεται εκεί και θεωρώ και εσάς τους ίδιους, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να βλέπεις τον λαό της Κρήτης γενικότερα να τιμά αυτόν τον Άγιο, τον οποίο βλαβείται πάρα πολύ. Έναν Άγιο που προήρθε από την Αίγυπτο στο Ηράκλειο, βεβαίως θα πούμε πώς συνδέεται ο βίος του με το Ηράκλειο της Κρήτης. Όμως σας διέκοψα, συγγνώμη, ζητάω και πείτε μας, τι θέλετε να μας πείτε, συγγνώμη, σας διέκοψα.
Ναι, να πούμε ότι και αν ήταν εντελώς διαφορετική η πανήγυρη φέτος, πρωτόγνωρα όλα αυτά για μας, όμως εμείς δεν το βάζουμε κάτω, δεν σκύβουμε το κεφάλι, δεν πτωούμαστε, δεν χάνουμε την πίστη μας, δεν χάνουμε την προσήλωσή μας στις παραδόσεις μας, στις παραδόσεις της Εκκλησίας μας και του γένους μας.
Και αυτό νομίζω...
Μια χρονιά είναι και θα περάσει, έτσι τουλάχιστον ευελπιστούμε.
Έτσι είναι. Να πούμε ότι ουσιαστικά ο Άγιος Μινάς τιμάται ιδιαίτερα στην Κρήτη, ιδίως μετά το θαύμα που επιτέλεσε στο Ηράκλειο, το Πάσχα του 1826, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Ο Άγιος Μινάς ήταν ουσιαστικά ο πρώτος ναός που χτίστηκε στο Ηράκλειο μετά την κατάκτησή του από τους Τούρκους το 1669, όταν μετά από 23 ολόκληρα χρόνια τελικά το Ηράκλειο έπεσε στα χέρια των Τούρκων και έτσι ουσιαστικά όλη η Κρήτη είχε περάσει στα χέρια τους. Τότε έμειναν μόνο δύο ναοί οι οποίοι δεν μετατράπηκαν σε μουσουλμανικά τεμένια από τους κατακτητές. Ο ένας ναός αγοράστηκε από τη Μονή του Σινά και είναι το μέχρι σήμερα υφιστάμενο συναϊτικό μετόχιο του Αγίου Ματθαίου. Ο άλλος ναός περιήλθε στα χέρια των Αρμενίων χριστιανών. Έτσι η Ορθόδοξη Χριστιανική Κοινότητα έμεινε για πάνω από ένα αιώνα χωρίς ναό. Αρχικά χτίστηκε ο μικρός Άγιος Μινάς, όπως το λέμε εμείς οι Ηρακλειώτες, η μικρή εκκλησία, που... εκεί έλαβε χώρα και το θαύμα που μόλις αναφέρατε προηγουμένως. Mm-hmm. Συγκεκριμένα ήταν τα δύσκολα εκείνα χρόνια που είχαν ξεσπάσει επαναστάσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήταν τα χρόνια που βιώναμε στο Ηράκλειο το μεγάλο Αρμπεντέ, όπως λεγότανε. Ακριβώς. Όχι το Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη. Mm-hmm. Και το Ηράκλειο ήταν το τάγμα των πιο, ας το πω έτσι, αιμοσταγών, ας με επιτρέψει την λέξη, γενιτσάρων. Θεώρησα λοιπόν, είχε τρία τάγματα γενιτσάρων το Ηράκλειο. Θεώρησα λοιπόν κατάλληλη ευκαιρία την Ήδρα της Αναστάσεως, που όλοι οι χριστιανοί θα είχαν συρρεύσει στο ναό του Αγίου Μινά για την Ανάσταση, ότι είναι ευκαιρία να επιδοθούν σε ανηλαίοι σφαγές. Όμως ο Άγιος Μινάς εμφανίζεται έφυπος, κραδένοντας το ξύφος του στον αέρα, και έφερνε με το άλογο του κύκλο γύρω από το ναό, προστατεύοντας τους χριστιανούς. Οι Τούρκοι βέβαια δεν αναγνώριζαν τη μορφή του Αγίου, αλλά στο πρόσωπό του έβλεπαν τη μορφή του Αγιάν Πασά, δηλαδή του διοικητή τους, και έτσι νόμισαν ότι ο ίδιος ο Πασάς είναι αυτός που ακυρώνει την βούληση που είχαν να κάνουν σφαγές. Αυτό όμως ουσιαστικά ήταν το μεγαλύτερο θαύμα και πρώτα από τα σπουδαία, θα λέγαμε, θαύματα τα Αγίου Μινά, που διαφύλαξε τη χριστιανική κοινότητα του Ηρακλείου. Έκτοτε ριζώθηκε στις καρδιές και στις συνειδήσεις όλων των Ηρακλειωτών, των Γκαστρινών, όπως λεγόταν εκείνα τα χρόνια, αλλά και σε όλους τους κριτικούς συνέβη αυτό. Γι' αυτό και όταν αργότερα, με επέμβαση πάλι του Αγίου Μινά, άρχισε να χτίζεται ο μεγαλοπρεπής ναός, που είναι ένα στολίδι για την πόλη του Ηρακλείου, για την Κρήτη ολόκληρη. Εσείς γνωρίζετε, άλλωστε έχετε καταγωγή από
βέβαια,
εδώ.
Μεγάλωσα, μέχρι τα 18 μου εκεί ήμουνα.
Ναι, ωραία. Γνωρίζετε λοιπόν τι σημαίνει Άγιος Μινάς για τους Ηρακλειώτες. Ριζώθηκε στις καρδιές των κριτικών. Συνέβησαν παρόμοια θαύματα και την περίοδο της γερμανικής κατοχής, όταν βομβαρδίζανε το 1941 το Μάιο την πόλη του Ηρακλείου, και έγινε αρκετές φορές στόχος ο Μητροπολιτικός Ναός από τα αεροπλάνα των Ναζί κατακτητών, όμως καμία φορά δεν εξεράγει η βόμβα, όσες βόμβες και αν έριχναν. Αυτό λοιπόν στάθηκε αφορμή να θεωρηθεί από τους χριστιανούς ότι ο ναός του Αγίου Μινά είναι άτρωτος και δεν μπορεί να συμβεί τίποτα κακό.
Προστατεύεται.
Γι' αυτό και πολλές τις περισσότερες φορές, όταν ηχούσαν οι σιρήνες προειδοποιώντας για βομβαρδισμούς, οι Ηρακλειώτες, πολλοί από τους Ηρακλειώτες, αντί να καταφεύγουν στα καταφύγια, έμπαιναν στην εκκλησία του Αγίου Μινά, γιατί ένιωθαν προστατευμένοι εκεί. Και γι' αυτό και στους εξώστες, γυναικονίτες, όπως τους λέμε, του Ιερού Ναού, όλη εκείνη την περίοδο λειτουργούσαν σχολεία. Επειδή ένιωθαν ότι τα παιδιά τους, δηλαδή γινόταν μαθήματα πάνω στους εξώστες, ένιωθαν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή εκεί μέσα.
Οπότε ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς, από τότε μέχρι σήμερα, νιώθουμε αυτή την προστασία του Αγίου Μινά, της παρουσίας του δηλαδή και των ιστορικών γεγονότων.
Αγαπάει ο Ηρακλειώτικος λαός τον Άγιο Μινά, και όχι μόνο ο Ηρακλειώτικος, ο κρητικός λαός. Πολλοί άνθρωποι από χωριά και κομοπόλεις της Κρήτης, όταν κατέρχονται για οποιαδήποτε δουλειά στην πόλη του Ηρακλείου, θα περάσουν, θα σταθούν ευλαβικά, θα κάνουν το σταυρό τους, θα σπαστούν την εικόνα τους, θα ανάψουν το κεράκι τους, και φυσικά οι Ηρακλειώτες. Εγώ, που το γραφείο μου είναι δίπλα απέναντι από το ναό, βλέπω όλους τους ανθρώπους, νέους, γέρους, παιδιά, να περνούν έστω και βιαστικά με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι τους, θα κάνουν ένα σταυρό ατενίζοντας το μεγαλοπρεπή ναό του.
Είναι σημείο αναφοράς ο Άγιος Μινάς για το Ηράκλειο. Το ξέρω από τα παιδικά
Ακριβώς.
μου χρόνια. Από τα παιδικά μου χρόνια, όταν ακόμα ας πούμε, ήμουν έτσι μικρούλα και μέχρι και που έφυγα και όχι μόνο. Και τώρα που έρχομαι και εγώ, όπως ξέρω και πολύ κόσμο που έρχεται στο Ηράκλειο πίσω στη γενετηρά του, πάντα σταματάμε στον Άγιο Μινά, πάντα θα άψουμε το κερί μας και πάντα θα προσευχηθούμε στον Άγιο μέσα στον ναό του να μας βοηθήσει. Και αυτό θέλω να ευχηθώ σε όλους μας, να πραγματικά να μας προστατεύει.
Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι ακόμη, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, βεβαίως, όσο θέλετε.
Θέλω να εκφράσω μια ευχή και παράλληλα παράκληση προς τον Άγιο Μινά. Όπως εκείνη τη νύχτα της Αναστάσεως του 1826 προστάτευε τους χριστιανούς από κάθε κακό, από κάθε απειλή, θαυματουργικά, έτσι και τώρα να προστατέψει το λαό μας, όχι μόνο του Ηρακλείου, αλλά όλο τον κόσμο, από κάθε κακό, από κάθε απειλή, ορατή και αόρατη, είτε αυτό λέγεται κορονοϊός, είτε λέγεται κίνδυνος εξανατολών, ο καθένας όπως θέλει το ονομάσει, να μας προστατέψει με τις πρεσβείες του, για να συνεχίσουμε ελεύθεροι, υγιείς, χαρούμενοι, να απολαμβάνουμε αυτό το θείο δώρο που λέγεται ζωή.
Νομίζω είναι μια πολύ έτσι, είναι μια ευχή που εκφράζει όλους μας αυτή τη στιγμή και μια παράκληση στον Άγιο που εκφράζει όλους μας. Και σας ευχαριστώ πολύ που το είπατε. Τώρα, κλείνοντας και πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, όπως το είπαμε και το πρωί βεβαίως. Θέλω έτσι λίγο να μας κάνετε μια ενημέρωση και για την κατάσταση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, του κ. Ρινέου, τον οποίο επίσης αγαπάμε πολύ και σεβόμαστε και προσευχόμαστε όλοι για την κατάσταση της υγείας του. Μου είπατε νωρίτερα το πρωί ότι είναι καλύτερα πάντως, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ο σεμνός, πράος, ήσυχος, ειρηνικός, προσινής αρχιεπίσκοπός μας είναι, πέρασε μια ταλαιπωρία, μια περιπέτεια με την υγεία του τις τελευταίες εβδομάδες. Όμως, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλά. Με πολύ χαρά περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να εξέλθει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου που νοσηλεύεται και να επιστρέψει στο χώρο του, στην Αρχιεπισκοπή. Και αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα θαύμα, γιατί είχε φτάσει σε πολύ δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση. Όμως πιστεύω οι προσευχές όχι μόνο των αρχιερέων, ιερέων, μοναχών, αλλά και του κόσμου, του απλού κόσμου, που πολλοί άνθρωποι, το λέω ότι με κάθε επίγνωση καθημερινά, προσεύχονταν και προσεύχονται για τον Αρχιεπίσκοπό μας. Αυτές οι προσευχές εισακούστηκαν από το Θεό και πραγματικά και οι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς έγινε αυτή η μεταστροφή.
Ο Θεός είναι μεγάλος. Πάντρε μου, ο Θεός είναι μεγάλος.
Ένας άνθρωπος πολύ ειρηνικός, όπως το λέει και το όνομά του, με πολύ μεγάλη αγάπη στον άνθρωπο, κυρίως τον νέο άνθρωπο, που μόνο καλά λόγια έχει να πει ο κριτικός και ο ηρακλειώτικος λαός. Και πολύ χαιρόμαστε που σύντομα θα τον υποδεχτούμε πάλι πίσω.
Και πάντως πρέπει να πούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ειρηνέος, τον οποίο επίσης γνωρίζω προσωπικά και είμαι έτσι πολύ, νιώθω πολύ ευλογημένη γι' αυτό, είναι ένας άνθρωπος που από την κορμοστασιά, από το βλέμμα του, από τις κινήσεις του κλπ. Καταλαβαίνεις ότι δεν το βάζει εύκολα κάτω.
Ο ίδιος πάντοτε σε όλους τους ανθρώπους έδινε μια προτροπή. Ψηλά το κεφάλι, ανεντρανιστά. Δηλαδή με κουράγιο, με δυνάμεις.
Την ξέρω εγώ αυτή τη λέξη, την κριτική, αλλά να τη μεταφράσετε για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν.
Ανατρανιστά έλεγε λοιπόν, ψηλά το κεφάλι, να πορευόμαστε. Αυτό έκανε και εκείνος. Αυτό έκανε και εκείνος.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πούμε ότι τον Αρχιεπίσκοπο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπως ξέρω τουλάχιστον μέχρι τώρα, επισκέφθηκαν έτσι με ασφάλεια βέβαια πάντα αρκετοί ιεράρχες και εκπρόσωποι έτσι, της ηγεσίας του τόπου. Και ξέρω ότι πριν από λίγο καιρό πραγματοποίησε επίσκεψη και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος, ο οποίος έχει καταγωγή ηρακλειώτικη. Και βεβαίως αγαπάει πάρα πολύ τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και ήρθε και εκείνος μετά τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου να τον επισκεφθεί και να μάθει τα νέα του από τους γιατρούς. Ενημερώθηκε και έφυγε λίγο ικανοποιημένος, γιατί οι γιατροί του είπαν για εκείνο ότι σύντομα θα επιστρέψει στα καθήκοντά του. Αυτό έγινε προσφάτως από τη
θυμάμαι. Ναι, ναι. Όλοι οι αρχιερείς της νήσου τον επισκέφτηκαν. και είχε τη στήριξη για τις ευχές όλων των αρχών και των τοπικών φορέων και βεβαίως και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο οποίος όχι απλά έχει καταγωγή από την Κρήτη, έγινε κληρικός εδώ χειροτονήθηκε, διεκόνησε την Αρχιεπισκοπή.
Ξέρετε, ο κύριος Μακαρέως ήταν συμμαθητής μου, πάτερ, ήταν συμμαθητής μου. Είμαστε μαζί στο Καπετανάκιο.
Ο Αρχιεπίσκοπος λοιπόν Μακάριος χειροτονήθηκε αρχιερέας από τα χέρια του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου. Έχουν δηλαδή πολλούς στενούς δεσμούς, όπως με όλους μας έχει δεσμούς. Και όντως στην επιστροφή του από την Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Οκτώβριο που είχαν σύνοδο, είναι συνοδικός αυτή την περίοδο, ερχόμενος στην Κρήτη για να δει και τους γονείς του, τους οικείους του. Ναι, πέρασε και είδε και τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο. Μάλιστα. Και του ευχήθηκε καλή ανάρρωση.
Πάτερ μου, εμείς να ευχηθούμε καλή ανάρρωση, να επιστρέψει στα καθηκοντά του, να είναι καλά καταρχήν πρώτα ο άνθρωπος και να τον βοηθάτε κι εσείς έτσι όσο μπορείτε πάντα, που τον στηρίζετε στην καθημερινότητά του όταν επιστρέψει βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ θερμά την ευχή σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να έχετε πάντα την προστασία του Αγίου Μηνά και εσείς και εμείς και όλος ο κόσμος.
Αμήν, όλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ. Θα τα πούμε και σύντομα από κοντά, εύχομαι την ευχή σας.
Χαίρετε του Κυρίου.
Την ευχή σας. Ήταν λοιπόν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, ο Πάτερ Μεθόδιος, αρχιμανδρίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε και για την υγεία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, αλλά και είπαμε έτσι, αρκετά πράγματα, νομίζω, για τον πολιούχο του Ηρακλείου της Κρήτης, τον Άγιο Μηνά. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή ανάρρωση στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και βεβαίως να ευχηθούμε καλή ανάρρωση και στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, όπου σας είπα το πρωί νωρίς ότι νόσησε από τον κορονοϊό. Με τον οποίο ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας μίλησα και εγώ προσωπικά, επιβεβαιώσαμε την είδηση και σας είπαμε νωρίτερα ότι ο ίδιος ευχήθηκε, παρακάλεσε όλους μας για τις προσευχές του. Αυτή τη στιγμή είναι στο ΕΞΑ 130 και έρχεται στην Ελλάδα για να νοσηλευθεί στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να είναι κοντά στους γιατρούς και στις μονάδες εντατικής θεραπείας αν χρειαστεί κάτι έτσι περισσότερο για την υγεία του, διότι ο ίδιος γενικότερα έχει, έτσι μια, έχει έναν οργανισμό που είναι ασθενής. Τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, τον οποίο τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και τον, να ζητήσουμε συγγνώμη που τον είχαμε και περίμενε στον αέρα, αλλά είχαμε αυτή την επαφή με την Κρήτη. Ο κύριος λοιπόν Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, ο οποίος συχνά πυκνά έτσι φιλοξενείται στην εκπομπή μας, διότι τον σεβόμαστε, τον αγαπάμε και ξέρουμε πάντα ότι ενημερώνει με, έτσι, με ηρεμία και ευθύνη όσον αφορά στον κορονοϊό, στα εμβόλια κλπ. Κύριε Σωτηριάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά.
Καλησπέρα σας, κύριε Γιαχημάκη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πάντα χαρά μου να επικοινωνώ με το πρόγραμμά σας.
Έτσι, και εσείς ως επιδημιολόγος, βεβαίως, και γνωρίζοντας και μελετώντας και ερευνώντας όλα αυτά τα χρόνια το τι συμβαίνει με τους ιούς, ξέρουμε την άποψή σας και βεβαίως τις θέσεις σας. Θέλω τώρα, ξέρετε, σας ήθελα σήμερα λίγο να μιλήσουμε στο τηλέφωνο για τον εξής λόγο. Επειδή διαβάζουμε, ακούμε όλα αυτά τα αισιόδοξα εντός εισαγωγικών, δεν ξέρω, εγώ λέω ότι διαβάζω, για το θέμα του κορονοϊού. Πριν από λίγο, γύρω στις 2,5 ώρα, βγήκε και μια είδηση ότι κλείδωσε η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Pfizer και μάλιστα μιλάμε για 300 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου. Δηλαδή, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα την επισφράγηση της συμφωνίας με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech, αν τη λέω καλά, για την προμήθεια αυτή. Του εμβολίου, δηλαδή κατά υποψηφίου εμβολίου. Να το λέμε αυτό.
Το λέτε,
υποψήφιο εμβολίο κατά του COVID-19. Σας παρακαλώ πολύ, θέλω έτσι λίγο την θέση σας σε αυτό, όσο σας επιτρέπει βεβαίως.
Δεν νομίζω ότι είναι κάτι καινούριο αυτό που έγινε και με την εταιρεία Pfizer, όπως έχει γίνει και με άλλες προηγούμενες εταιρείες. Λόγω της πανδημίας και της έκτακτης κατάστασης έχουμε δει μια καινοφανή πρακτική, μια καινούρια πρακτική να κλείνονται προκαταστικές και προκαταβολικές συμφωνίες με τις εταιρείες για την προμήθεια εμβολίων, τα οποία δεν έχουν ακόμα έτσι ολοκληρωθεί και δεν έχουν ακόμη εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, εντάξει, είναι μια πρακτική η οποία έχει εισαχθεί για ευνόητους λόγους. Πολλές χώρες θέλουν να εξασφαλίσουν κάποια εμβόλια προκαταβολικά για τον πληθυσμό τους και τα λοιπά. Εντάξει, είναι κατανοητό, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι καινούριο ή κάτι πολύ διαφορετικό.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που δεν καταλαβαίνω. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε να το καταλάβω και ίσως και οι ακροατές μας. Η συμφωνία προβλέπει ότι 27 χώρες θα αγοράσουν 200 εκατομμύρια δόσεις και έχουν επιλογή για την προμήθεια επιπλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων. Δηλαδή ουσιαστικά αγοράζουμε τα εμβόλια, τα οποία ουσιαστικά αυτά τα εμβόλια τώρα για ένα μεγάλο διάστημα, κάποιους μήνες νομίζω, έγιναν σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρθηκαν για να κάνουν αυτά τα εμβόλια και να δουν, ας πούμε, τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό. Πριν από λίγο μάλιστα έλεγα, επειδή διάβαζα χθες από κάποιους οι οποίοι πειραματίστηκαν να κάνουν αυτό το εμβόλιο, ότι είχαν, όταν το έκαναν, ένιωθαν ότι βγήκαν μετά από ένα υψηλό hangover, είχαν πόνους στα κόκκαλα, πονοκεφάλους κλπ. Άρα ουσιαστικά αυτό το εμβόλιο αγοράσαμε εμείς, το οποίο τώρα τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε να δούμε αν όντως έχει θετικά αποτελέσματα για να το δώσουμε στον κόσμο. Γιατί τα αγοράσαμε αυτά τώρα, αφού είναι σε υποψήφιο εμβόλιο, γιατί τα αγοράσαμε, πού μας βοηθάει αυτό?
Τώρα έχετε δίκιο να διαρωτάστε και γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά δεν έχω ακριβή ενημέρωση για το τι ακριβώς δεν λαμβάνει αυτή η συμφωνία. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι και υποθέτω ότι η αγορά αυτή είναι το συμβόλαιο αγοράς, δηλαδή. Για την ακρίβεια, είναι ένα συμβόλαιο υπό προϋποθέσεις. Γιατί αν, για παράδειγμα, το εμβόλιο δεν πάρει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό, ασφαλώς και δεν θα προχωρήσει αυτό η αγορά με βάση αυτό το συμβόλαιο. Υποθέτω λοιπόν ότι είναι ένα υπό προϋποθέσεις συμβόλαιο για αγορά, με όλες τις επιφυλάξεις για το αν τελικά το εμβόλιο θα εγκριθεί. Τώρα, αυτές οι ανακοινώσεις που βγήκαν αυτές τις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, χθες και σήμερα, κυκλοφορούν αυτές οι ανακοινώσεις για θεματικά αποτελέσματα του εμβολίου της εταιρείας Pfizer, δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουν ανακοινωθεί και από άλλες εταιρείες για τα δικά τους εμβόλια. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα εμβόλια που βρίσκονται, ας πούμε, στην πρώτη σειρά αξιολόγησης, δηλαδή έχουν περάσει την πρώτη και τη δεύτερη φάση, όλα αυτά τα εμβόλια και της εταιρείας Moderna και της εταιρείας AstraZeneca και της Pfizer τώρα και ενός-δύο άλλων εταιριών, βρίσκονται στην τρίτη φάση αξιολόγησης, δηλαδή βρίσκονται ακόμα υποδοκιμασία. Και αυτά τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε και η εταιρεία Pfizer αφορούν κυρίως προκαταστικά αποτελέσματα, πρωτόλια αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Επομένως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι διαφορετικό ή κάτι πολύ καλύτερο ή κάτι πολύ πιο αισιόδοξο σε σχέση με τα υπόλοιπα εμβόλια που βρίσκονται στην ίδια φάση αξιολόγησης. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, η τελική αξιολόγηση, και αυτά τα αποτελέσματα να δημοσιευθούν σε επιστημονικά περιοδικά για να μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα, όσο και ενδεχομένως για τις πιθανές παρενέργειες που θα εμφανίσουν αυτά τα εμβόλια στον πληθυσμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή υποδοκιμασία, δηλαδή τους εθελοντές που συμμετέχουν σε αυτές τις μελέτες.
Εμένα, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο Υφυπουργός Υγείας έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα το πρωί σε μια online επαφή, σε ένα online event ουσιαστικά της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών IATA με θέμα Leading Greece into a New Aviation Reality, και εκεί λοιπόν υπογράμμισε ότι θα είμαστε σε θέση σαν χώρα να προχωρήσουμε σε μαζικούς εμβολιασμούς από τον Ιανουάριο και μετά. Δηλαδή, και αυτό γιατί το είπε με αφορμή βεβαίως το εμβόλιο της Pfizer. Ουσιαστικά σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει σε συμφωνία με τέσσερις παραγωγούς εμβολίων και ότι η Ελλάδα συμμετέχει και στις τέσσερις συμφωνίες. Εστίασε βέβαια, στο δύσκολο, όπως είπε, και στρατηγικό τέλος πάντων θέμα αυτό. Και σε ό,τι αφορά το θέμα του εμβολίου, είπε ότι ναι, θα το κάνω, θα ξεκινήσω μαζικός εμβολιασμός στην Ελλάδα ταυτόχρονα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, πότε, μόλις τα εμβόλια πάρουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τον Διεθνή Οργανισμό European Medicines Agency.
Ναι, έχετε δίκιο να διορτάσετε και πάλι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο που να έχει πάρει οποιαδήποτε έγκριση. Επομένως, νομίζω ότι είναι κάπως.
Δεν θα το κάνουν στο λαό. Δεν θα δώσουν το εμβόλιο, δεν θα το δώσουν στο λαό να γίνει αν δεν πάρει την έγκριση. Απλά το έχουμε στις αποθήκες μας, μην τυχόν και πάρει έγκριση. Ουσιαστικά.
Ασφαλώς και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά και να δοθεί στο γενικό πληθυσμό εφόσον δεν έχει πάρει έγκριση οποιοδήποτε εμβόλιο από αυτά που βρίσκονται υπό δοκιμασία. Και νομίζω ότι είναι λίγο προώρες αυτές οι δηλώσεις, ακόμα και από πολιτικούς και αξιωματούχους. Και βεβαίως
προώρες. Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος που βγήκε και έκανε δηλώσεις για το εμβόλιο, έτσι. Να σας πω. Ο κύριος Μόσχελος, ο οποίος δεν ξέρω πώς από το Λονδίνο ξαφνικά μέσα σε ένα δευτερόλεπτο τα θυμάται όλα. Βγαίνει, κάνει δηλώσεις. Μόλις ακούς για το εμβόλιο θα βγει, θα κάνει δηλώσεις. Είναι φοβερό. Δηλαδή αυτό το προβάδισμα κάποιων πολιτικών σε μια φάση που η Ελλάδα και ο κόσμος όλος περνάει τέτοια κρίση, ψυχολογική, κρίση υγείας, κρίση ανασφάλεια, τα πάντα, με την πρώτη ευκαιρία βλέπετε ότι υπάρχουν αμέσως δηλώσεις. Και γι' αυτό ταραζόμαστε όλοι τόσο πολύ. Δηλαδή, λέω, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει μια πολιτική βούληση, μια σοβαρότητα να περιμένουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ξαφνικά ακούς τόσα κρούσματα, σε τρομάζουν. Μετά σου λένε ήρθε το εμβόλιο, αλλά δεν θα το κάνετε. Δηλαδή, δεν ξέρω. Μου θυμίζει λίγο τους δημοσιογράφους που βγαίνουν στις ειδήσεις, λέω τώρα, που το αποφεύγουμε εμείς γενικότερα στην καριέρα μας. Μου θυμίζει όμως αυτούς τους δημοσιογράφους που λέμε μην βγαίνετε να λέτε μια είδηση αν δεν την έχετε επιβεβαιώσει. Αυτό κάνουν τώρα οι πολιτικοί άρχοντες του τόπου αυτού, δυστυχώς.
Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας με αυτά που λέτε. Νομίζω ότι δεν είναι υπεύθυνο να βγαίνουμε και να δίνουμε φρούδες ελπίδες στο λαό σε μια φάση στην οποία ενδεχομένως έχει καλλιεργηθεί και από επίσημα χείλη όλος αυτός ο πανικός και αυτός ο τρόμος, και ταυτόχρονα να του δίνουμε και ελπίδες οι οποίες μπορεί τελικά να μην πραγματοποιηθούν, να μην υλοποιηθούν. Προσωπικά θα έλεγα ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να παραμένει ψύχρεμος, να προσπαθεί να αξιολογεί όλα τα δεδομένα με μια ψυχραιμή και μια νυφαλιότητα. Ακόμα και όλα αυτά τα θετικά δείγματα που ανακοινώνονται κάθε μέρα, νομίζω ότι είναι αριθμοί οι οποίοι θα πρέπει να αξιολογούνται στις διαστάσεις τις οποίες έχουν και να μην τις μεγαλοποιούμε. Πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα, στην περίοδο της πρώτης επιδημικής έξαρσης και λίγο μετά, δηλαδή στον Μάιο, στον Ιούνιο, οι εξετάσεις που γίνονταν στο γενικό πληθυσμό ήταν της τάξης των 3-4.000 εξετάσεων. Σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι οι εξετάσεις που γίνονται στο γενικό πληθυσμό έχουν φτάσει στις 22, 23, 25.000 εξετάσεις. Επομένως, δεν είναι καθόλου περίεργο ή παράξενο το ότι βρίσκουμε περισσότερα θετικά δείγματα σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό εξετάσεων. Άρα, θα πρέπει πάντοτε να βλέπουμε τον αριθμό των θετικών δείγματων στον αριθμητή σε σχέση με τον παρονομαστή, που είναι ο αριθμός των εξετάσεων που κάνουμε στο γενικό πληθυσμό. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι χρειάζεται νυφαλιότητα, δεν θα έλεγα ότι δικαιολογείται πανικός ακόμα και με τα 2.000 και 3.000 θετικά δείγματα που βρίσκονται σήμερα, γιατί και πάλι ο αριθμός είναι σχετικά μικρός σε σχέση με τις 25.000 εξετάσεις που γίνονται. Και από εκεί πέρα να γνωρίζουμε και πάλι ότι, και να επιβεβαιώσουμε και πάλι ότι, ο γενικός υγιής πληθυσμός από 0 μέχρι 70 χρονών δεν κινδυνεύει από αυτό τον ιό. Είναι πυροελάχιστος ο κίνδυνος από αυτό τον ιό, ακόμα και αν μολυνθεί ένας οποιοδήποτε άνθρωπος σε αυτή την ηλικιακή ομάδα που είναι μέχρι τα 70 έτη. Και από εκεί και πέρα να βάζουμε και το εμβόλιο στις σωστές του διαστάσεις. Το εμβόλιο θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τα άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο από αυτό τον ιό.
Μάλιστα.
Για τα άτομα που είναι στις ευάλωτες ομάδες, για τα άτομα που έχουν υποκείμενα νοσήματα, ενδεχομένως για τους υπερήλικες. Ο γενικός πληθυσμός δεν έχει να κερδίσει και πολλά πράγματα από ένα εμβόλιο, τη στιγμή που και ο ίδιος ο ιός δεν του προκαλεί ιδιαίτερα συμπτώματα, ιδιαίτερες επιπτώσεις στην υγεία του.
Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου, πάρα πολύ και θα είμαστε σε επαφή. Έτσι, θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Δόκτωρ Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, διδάσκον στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας, επίκουρος καθηγητής του Ομοσπονδιακού Πανεπιστήμιου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τον ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά για την συμμετοχή αυτή στην εκπομπή μας. Και τώρα θέλω να πάμε πολύ γρήγορα στην Σοφία Κολογοτρώνη, η οποία Σοφία θα μας ενημερώσει τώρα από το εξωτερικό μας δελτίο ουσιαστικά. Εξωτερικό και εσωτερικό δελτίο σήμερα, Σοφία. Διότι το εξωτερικό ήρθε στο εσωτερικό. Λοιπόν, και θα μας ενημέρωσε λοιπόν τώρα για την επαφή του Αλ-Σίσι, του πρόεδρου της Αιγύπτου, ο οποίος από χτες το βράδυ είναι ουσιαστικά στην Ελλάδα. Επίσημη επίσκεψη, συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Μητσοτάκη. Τι νέα έχουμε,
λοιπόν,
πες μας.
Όσο ήσουν στο στούντιο, λοιπόν, υπήρχε κοινή συνέντευξη τύπου. Ο πρωθυπουργός λοιπόν ξεκίνησε λέγοντας ότι η τριμερή συνεργασία είναι θεμέλιο ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, θεμέλιο που υπηρετούν σταθερά η Ελλάδα, η Αίγυπτος και η Κύπρος, είπε ο πρωθυπουργός. Είπε ότι, βέβαια, αναφέρθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου. Είπε ότι η συνάντηση γίνεται λίγες μέρες μετά την εκλογή του νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι στο εξής οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα γίνουν ισχυρότερες σε όλα τα επίπεδα. Στο ευρύτερο πλαίσιο, είπε, ο πρόεδρος Biden θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των ισορροπιών και της ασφάλειας στην περιοχή μας. Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να καλωσορίζει την επιστροφή των ΗΠΑ στον κεντρικό τους ρόλο ως ηγετικού παράγοντα του ΝΑΤΟ. Τώρα, σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι στην ταραγμένη περιοχή μας οι δύο χώρες έχουν ήδη διαμορφώσει ένα παράδειγμα ειρήνης και συνεργασίας με εμβληματική στιγμή την πρόσφατη συμφωνία της 6ης Αυγούστου για τη μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών και την κοινή πρόθεση διαβουλεύσεις να συνεχιστούν ώστε η συμφωνία αυτή να επεκταθεί. Μίλησε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, είπε ότι η συμφωνία αυτή είναι το καλό παράδειγμα όταν πορευόμαστε με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, τους κανόνες καλής γειτονίας και το σεβασμό και ότι πετυχαίνουμε καλές συμφωνίες και είπε, επιλέξει, ότι σε αντίθεση με τη στάση της γειτονικής Τουρκίας, η Μεσόγειος μπορεί να γίνει θάλασσα που να ενώνει αντί να χωρίζει τους λαούς. Τώρα, ο Αλ-Σίσι μίλησε για μια... είπε ότι συμφωνήσαμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού όλους αυτούς που θέλουν να απειλήσουν την ειρήνη στην περιοχή μας και ότι συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε ένας τον άλλο σε ό,τι αφορά τις αμυντικές σχέσεις.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι η συνάντηση του Φατάχ Αλ-Σίσι, του πρόεδρου της Αιγύπτου, στην Αθήνα με τον κύριο Μητσοτάκη, είναι για άλλη μια φορά, θα έλεγα, μια διπλωματική κίνηση νέου στρατηγικού σχεδιασμού. Ξέρουμε πολύ καλά τις σχέσεις που έχει η Αίγυπτος με την Ελλάδα για πολλά χρόνια και κυρίως τα τελευταία πώς έχει αναπτυχθεί. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στην Αίγυπτο δραστηριοποιούνται πολλοί Έλληνες επιχειρηματίες, κυρίως με τις πετρελαιοπηγές. Υπάρχει δηλαδή συνεργασία Ελλήνων επιχειρηματιών και πετρελαιοπαραγωγών εκεί και μάλιστα με άτομα τα οποία, με ανθρώπους της κυβέρνησης. Αυτό είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο ενδυναμώνει και ενισχύει τη σχέση των δύο κρατών. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι επαφές, κοίτα, η Ελλάδα πάντα είχε μία τάση έτσι να αναπλώνει ένα χέρι από διπλωματικής πλευράς και στρατηγικής σε χώρες αραβικές, αφού είναι και γειτονικές μας χώρες, προκειμένου να υπάρχει και μια καλή συνεργασία, γιατί έχουμε να μοιραστούμε πολλά πράγματα. Και μην ξεχνάμε, όπως λέει και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο κύριος Θεόδωρος, ότι τη Μεσόγειο την έχει ονομάσει τη θάλασσα της ειρήνης.
Πρέπει να είναι η θάλασσα της
ειρήνης. Και το λέει πάντα.
Πρέπει
το λέει. Μην ξεχνάμε ότι επίσης αυτές τις χώρες δεν μπορούμε να μην έχουμε και καλές σχέσεις μαζί τους, διότι σε όλες αυτές τις αραβικές χώρες έχουμε και εκκλησίες και ναούς και πίμνιο και με μοναστήρια πάρα πολλά. Οπότε καταλαβαίνει τι σημαίνει διακοπή σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και σε αυτές τις χώρες. Διπλωματικά δεν μας συμφέρει, στρατηγικά δεν μας συμφέρει. Από πλευράς ορθόδοξης τάσης και θέσης δεν μας συμφέρει. Οπότε νομίζω ότι καλά τα πάει ο κ. Μητσοτάκης μέχρι τώρα όσον αφορά αυτές τις διπλωματικές σχέσεις. Εγώ δηλαδή που έτσι διαφωνώ μαζί του σε ορισμένα πράγματα, θεωρώ ότι εκεί τα πάει καλά. Κάτι που δεν έκανε νομίζω η προηγούμενη κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μίλησε και για αμοιβές εξαγωγικές σχέσεις. Μίλησε και για αμοιβές εξαγωγικές σχέσεις και κοινούς στρατηγικούς στόχους ο Πρωθυπουργός. Και επίσης μίλησε και για το μεταναστευτικό, χαρακτηρίζοντας σημαντικό το ρόλο της Αιγύπτου στην ανάσχεση μεταναστευτικών ροών, Μαρία. Πολύ σημαντική και αυτή η δήλωση.
Είναι ένα μεγάλο θέμα οι μεταναστευτικές ροές. Θα το πιάσουμε σε άλλη εκπομπή, να δούμε και τι γίνεται, γιατί έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτό και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε έτσι ένα update, μια ενημέρωση, μια φρεσκάδα στις καινούργιες πληροφορίες. Λοιπόν, να ζητήσω για άλλη μια φορά. Είναι η εκπομπή της συγγνώμης αυτή. Κάθε φορά ζητάω συγγνώμη σε κάποιον που δεν προλάβω να βγάλω. Λοιπόν, να ζητήσω συγγνώμη στους συνεργάτες μας εκεί στοιχείο που συμμετάμε ένα πολύ ωραίο θέμα για τον Άγιο Νεκτάριο. Θα τους φιλοξενήσουμε όμως αύριο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι την Παρασκευή, όχι αύριο δηλαδή, μεθαύριο, θα φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ και παρακολουθούμε το έργο του και έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο από τη μέρα που πήγε εκεί. Και είναι ένας από τους Αρχιεπισκόπους που έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που έτσι ανέλαβε τα καθήκοντά του εκεί.
Το έχει ξεπεράσει με πολύ ωραίο τρόπο.
Με πολύ ωραίο τρόπο, εντάξει, και με πόνο ψυχής όμως. Γιατί με νομίζεις, άνθρωποι είναι και αυτοί, πληγώνονται, κουράζονται, επικραίνονται. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, όπως λέω πάντα, και έτσι τους δίνει δύναμη. Γιατί γεννάνε εκεί, έχουν και πολλούς, βέβαια, πολλές ευλογίες, αλλά έχουν και πολλούς πειρασμούς. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι αύριο επίσης έχουμε συνέχεια του θέματος του Αγίου Νεκταρίου. Αφιερωματική έτσι κι αλλιώς είναι η ζώνη μας και σε σχέση με τον Αγίο Νεκτάριο, που εκτός από τυχείο που θα πάμε να μάθουμε πολλά στοιχεία για την καταγωγή του Αγίου Νεκταρίου, θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Εύα Νάθηνα, η οποία ήταν η γυναίκα που έκανε τα κοστούμια στην ταινία του Αγίου Νεκταρίου στο Man of God. Πολύ πετυχημένη δουλειά, πάρα πολύ, και αξίζει να την ακούσουμε, γιατί στην συγκεκριμένη γυναίκα, στην Εύα την Άθηνα, συνέβησαν και πολλά θαύματα κατά τη διάρκεια της ταινίας, γιατί είχαν πολλές δυσκολίες, θα μας τα πει αύριο. Λοιπόν, ωστόσο, θέλω να πω ότι το πρόγραμμα μας πάντα αναπτύσσεται και καλλιεργείται βάσει της δισογραφίας και της επικαιρότητας. Καθημερινά είμαστε μαζί σας από τις 1.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 3, παίρνοντας και την ώρα της Ναταλίας Δανδόλου, η οποία, όπως είπαμε, απουσιάζει αυτό το διάστημα. Άρα και το μισάωρο 1.30 με 2 δικό μας και το 2 με 3. Άρα προσπαθούμε εκεί να σας ενημερώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ξέρω ότι σας αρέσει μάλλον να επικοινωνείτε με στα δικά μου social media. Εντάξει, δεκτό, τα διαβάζω, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ευχαριστώ για τις ευχές που μας δίνετε. Βλέπω ότι υπάρχει έτσι ένας μεγάλος χαμός εντός εισαγωγικών από μηνύματα για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον κύριο Αναστάσιο, από τον κόσμο, ο οποίος εύχεται και προσεύχεται, όπως μας λένε, για την υγεία του. Και θα το πούμε και εμείς στον Αρχιεπίσκοπο με την πρώτη ευκαιρία που θα ξαναμιλήσουμε μαζί του. Να θυμίσουμε, γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό για μας, ότι αυτός ο άνθρωπος νόσησε από τον κορονοϊό και σήμερα μεταφέρεται στην Αθήνα από τα Τύρανα με ένα S-130 στρατιωτικό αεροπλάνο, το οποίο της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο ουσιαστικά ταξίδεψε προς την Αλβανία μετά από εντολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, και είναι προς τιμήν του αυτό και πρέπει να το λέμε. Είναι σοβαρό να αντιμετωπίζει και αυτούς τους ανθρώπους, τους ιεράρχες, με αυτόν τον τρόπο, και πολύ καλά κάνει. Ευχόμαστε λοιπόν καλή ανάρρωση και στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, ο οποίος μάθαμε σήμερα ότι σε λίγο καιρό θα επιστρέψει στην Αρχιεπισκοπή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προσέξει λίγο παραπάνω τον εαυτό του. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους σας. Μην πτωείστε, οι μέρες είναι δύσκολες. Είτε είναι αληθινές είτε είναι ψεύτικες όλες αυτές οι φοβίες που προσπαθούν να μας έτσι επιβάλλουν, ίσως λίγο παραπάνω από το κανονικό. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Βεβαίως να προσέχουμε την υγεία μας και να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Μην ξεχνάτε να προσεύχεστε. Η προσευχή είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Παίρνετε δύναμη. Είναι σημαντικό να μπορείτε έτσι ανά πάσα στιγμή να επικαλείστε τους Αγίους και να προσεύχεστε το Θεό. Δίνει δύναμη και δίνει και ηρεμία και πνευματική ησυχία και ειρήνη μέσα στην ψυχή μας. Το χρειαζόμαστε. Να πούμε ότι οι τελευταίες ειδήσεις για τον κορονοϊό αναφέρουν ότι ουσιαστικά έχουμε 22 νέους θανάτους στις τελευταίες ώρες. Ετοιμάζονται να κλείσουν και τη Θεσσαλονίκη, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Αυτό μάλλον θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Ανοιχτά με νέο ωράριο παραμένουν τα καταστήματα. Αυτές οι ειδήσεις είναι όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι, το οποίο θα μάθετε και από το πρακτορείο μας και από τα site, έτσι, που έχουν και πολιτικές ειδήσεις και ευρείας κυκλοφορίας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.